Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad, käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänaseks saate külaliseks taas Allan Kroll. Oleme rääkinud siin juba mitmeid saateid põrgureaalsusest ja erinevatest teemadest, mis sellega seonduvad. Ja jõudsime siis erinevate nii-öelda tõlgenduste ja teooriate juurde, mis moodi ka inimesed on uskunud ja arvanud, mis siis nii-öelda elust peale surma saab ja kus me läheme. Kuid me oleme endiselt, ma usun, Allan Krolliga veendunud selles, et tõde saab ikkagi üks olla, et ei saa tõde muutuda ja tõde ei saa varieeruda ja olla selline, nagu meie kõrvad sügelevad. Ja ega meie ei tea rohkem tõde kui keegi teine, kelle käes on jumala sõna, aga sellepärast me olemegi võtnud oma nii-öelda otsingute ja uuringute aluseks ikkagi piibli ja jumala sõna, mitte siis kellegi võib-olla omavolilise tõlgenduse või arvamuse sellest. Aga rääkisime siin eelnevalt ka sellest hinge uinumise teooriast ja nii ma tahaksin küsida järgmist sellist üsna levinud arvamust, et kas on... Ma tean, et paljud inimesed niimoodi ka loodavad ja arvavad. Kas on võimalik, et mingisugune vigade parandus on reaalne pärast seda, kui me oleme siit lahkunud? Et me saame midagi seal pool veel nii-öelda sättida ja järgi mõelda ja meelt parandada ja siis ikkagi lõpuks nii-öelda pääseda paremasse kohta.
Alustaks sellest, et kui eelmistes kahes saates me rääkisime siis sellest hingeuinumise õpetusest, loodetavasti jõudsime sellisele järeldusele, et inimese sisemne inimene, ehk tema vaim ja tema hing on teadvusel pärast ihu surma, siis nüüd on küsimus sellest, mis siis saab pärast ihu surma. Ma loen ühe lõigu sellisest raamatust nagu Lühi ülevaade katoliku kiriku õpetusest, leheküljed 53-54, kirjeldavad sellist kohta nagu puhastustuld, ehk purgatooriumi. Ja tsitaat kõlab nii. Puhastustulle jäävad jumaliku õigluse täieliku rahuldamiseni need, kes surid armu seisundis. Nüüd sulgudes on pandud. See on nende hinge seisund, kelle südame tunnistusel pole raskeid patte, või kes pihtisid neid enne surma meeleparanduse sakramendis, kuid pole lõpuni ära kannud kogu neile pattude eest ette nähtud ajalikku karistust. Nii et siis puhastustule idee on see, et need on inimesed, kes, nii nagu siin öeldakse, on surnud armu seisundis. Ehk siis jutt ei ole sellest, et kõik inimesed saavad võimaluse kannatada seal teispoolsuses mingi aja ja siis lõpuks pääseda, et on inimesed, kes ei ole surnud armu seisundis, kes on surnud nii-öelda surma patu või patu seisundis, nad on läinud siit ilmast teise ja nende kohta see õpetus ei käi. Aga jutt on siis meie mõistes kristlastest, usklikest, kes ei ole elanud just väga püha elu, on surnud ja siis siin öeldakse, et nad on kas siis jätnud pihtimata, või on nad teinud selliseid patte, mille eest neil on määratud ajalik karistus ja nad ei ole seda lõpuni kandnud. Nüüd, mida siis katoliku kirik selles osas õpetab? Õpetab seda, et on olemas selline koht nagu puhastustuli ehk purgatoorium, kus inimene nii kaua kannatab. Ja ma iseenesest selle loogikast saan aru, et mõeldakse, et kuidas me võime nüüd lubada, et keegi inimene, kes väitis end olevat kristlase, aga samas just nagu eriti sellist püha kristlikku elu ei elanud, et selline inimene nüüd kohe saab taevasse. Nii paha ka ei olnud, et ta põrgusse peaks minema, aga nii püha ka polnud, et taevasse peaks saama. Sellepärast siis ongi selline koht, ütlen otsa, et välja mõeldud, sest et piibeliku alust me sellele leia, hiljem me neid kirjakohti puudutame, millele püütakse toetuda selles, aga näeme ka seda, et tegelikult need kirjakohad mingisugusest sellisest paigast küll ei räägi. Idee on siis selles õpetuses ka selline, et nende inimeste kannatusi puhastus tules saavad leevendada maapealsete inimeste palved. Ehk et kui meie palvetame nende eest, siis neil hakkab parem, nad saavad kiiremini välja sealt. Ja nii et siis teiste palved, liha suretamine, head teod ja öeldakse, et eriti missad, mis siis pidavad nende kannatusi leevendama. Selle puhastustule kohta üks kõrvalmärkus veel, isegi ristimata lastele on välja mõeldud selline koht, seda nimetatakse limbus infatium, kuhu siis pidavad minema ristimata lapsed. et taevasse neid selle õpetuse järgi siis ikkagi nagu päriselt ei saa vastu võtta, sest nad on ju ristimata, põrgusse hukka neid saata nagu ka päriselt ei saa ja sellepärast ongi siis leiutatud selline koht, kuhu pidavad minema siis ristimata lapsed. No ma ütlen loomulikult, et sellest piibel ei räägi absoluutselt mitte poolt sõnagi ja ma leian, et see on täiesti ebapiibellik õpetus, aga noh, väidetakse nii. Kuidas see asi sinna maale jõudis? Kui me vaatame esimesi sajandeid ja seda, mis moodi kristlus siis arenes, siis esimeste kolme sajandi jooksul oli üks selliseid nii-öelda läbivaid teemasid märterlus. Palju kristlasi tapeti nende usu eest. Ja enamasti ei tapetud mitte lihtsalt suvalisi inimesi, et keegi kristlane kuskilt tänavalt võeti kinni ja tapeti ära, vaid ikka püüti hukata piiskoppe ja nii-öelda koguduse juhte, liidreid, kellest rahvas väga lugu pidas. Kelle usk oli üldtunnustatud, näiteks ma maa peal võisin minna selle pastori või piiskopi juurde, tema palvetas ja mina sain terveks või tema palvetas ja Jumal tõi mingisuguse lahenduse minu ellu. Ja nüüd see pastor või see piiskop on siit ilmast lahkunud ja mida siis teha? Hakati sageli käima nende haudadel selline kirik, kui see on nagu Tertullianus, kes selles aastate 155-220 räägib sellest, et märtrite haudadel hakati käima nende surmapäeval, mida nimetati nende uueks sünnipäevaks, kus nad siis nii-öelda sündisid igavesse ellu. Et algkristlaste jaoks oli see üsna levinud tava, et nad hakkasid käima nende haudadel ja mälestama neid, kes olid annud oma elu oma usu eest. No isenesest täiesti mõistlik, täiesti piibellik, ma osun, et kristlik usk on seda alati õigesti õpetanud, et me peame lugu pidama nendest inimestest, kes siit ilmast on juba lahkunud ja ka sellest, mis nii-öelda maises mõttes neist siit maha on jäänud. Ehk siis see keha, mis on sängitatud mulda, täiesti õige, täiesti piibelik, mitte mingit probleemi selles ei näe. Aga nii nagu sageli juhtub ja kusjuures juhtub ka tänapäeval ja paljude karismaatikute juures isegi, et no näiteks minnakse kuhugi haua peale ja öeldakse, et vau, ma tundsin seal erilist Jumala ligiolu. No, mind paneb see selles mõttes muigama, et ma olen kuulnud just täpselt sarnaseid nagu ütlusi ka karismaatiliste ja uute vabakoguduste inimestelt, et kes käis kuskil näiteks, ma ei tea, kas Katrin Kuulmani haual või kes käis mingisuguse teise suure usumehe haual ja ütles, et Jumal oli nii võimsalt kohal. No ma usun, et ka need esimeste sajandite kristlased võisid midagi sarnast tunnistada, et Jumala ligiolu on nii võimsad kohal, need on erilised paigad, need on erilised kohad. Ja noh, siis loomulikult asjad arenevad edasi ju. Ja leitakse mõningaid ideesid näiteks, millest kasvas välja reliikviate kultus. On mõned kohad vanas testamendis näiteks prohvete Liisast, kes maeti maha ja siis ta oli juba surnud, ära kõdunenud ainult luud järel seal hauas. Ja öeldakse, et üks mees, surnud mees visati sinna tema luude peale, ei saanud teda maha matta, sellepärast, et maabiitide röövjõuk oli parajasti neid jälitamas, visati sinna luude peale ja see mees, kui ta neid luid puudutas, ärkas surnust üles. Ehk siis, et püha mehe luudes oli eriline vägi. Ja noh, siis sellest hakati välja lugema ka seda, et mis siis, et mees on juba nii-öelda teispoolsuses, tema isegi need maapealsed jäänused, tema luud kondid võivad teha imet. Ja noh, siis on suhteliselt lühike samm sellest lihtsalt nii-öelda inimese austamisest, tema mälestuse austamisest või tema reliikviate, ehk siis tema kas siis mingisuguste sõrmede või varvaste või mille iganes, sellest juba minna sinna, et hakata ka palvetama nende poole. Sest nähakse seda põhimõtteliselt nii, et kui ma maa peal võisin minna selle inimese juurde esitada oma eespalve soovi, et miks ma nüüd ei võiks. Et ma ei usun, et ta on reaalselt olemas, ma usun, et ta on Jumala juures, aga samas ma usun, et ta võib nii selle eestpalve soovi edastada. Ja ühe poolt nii-öelda selline suhtlemine nendega, kes juba on teispoolsusesse läinud, hakkas sellest arenema. Ja nüüd ma saan aru, et see on nii-öelda ühte suunda läinud liiklus või nii-öelda palve suund, et palvetatakse nende poole. Aga teise poolt, mis saab neist, kes ei olnud nii pühad? Noh, kui ma saan palvetada kellegi poole, kes on püha ja kes eeldatavasti siis kostab minu eest Jumala ees, siis miks ma ei võiks palvetada ka kellegi eest, kellele ei ole nii hästi läinud, kes on läinud nii-öelda halvemasse paika ja et minu palve võiks ka teda aidata. Ja tegelikult see on selline loogiline areng, mitte piibellik, aga loogiline küll. Ma lihtsalt seletan selle ajaloo lahti, nii et oleks aru saada, kuidas selline praktika võis sisse juurduda. Sest fakt on see, et see on väga vana praktika. See ei ole mingisugune asi, mis on kuskil pimedal keskajal tekkinud. See tekkis ikkagi juba suhteliselt esimeste sajandite jooksul, et hakati käima haudadel, nii nagu Tertulianus kirjutab, eks on teise sajandi teine pool, kui ta seda kirjutab, et selline tava oli. Ja lääne kirikus, ehk siis katoliku kirikus, oli 7. sajandiks juba see puhastus tuleõpetus põhimõtteliselt välja kujunenud. Hiljem me räägime idakirikust, ehk ortodoksi kirikust, mis moodi nemad sellesse suhtuvad ja etteruutavad nii palju mõtlen, et ortodoksi kirik ei tunnista sellist paika ja ei aktsepteeri sellist õpetust. Aga läänekirikus oli siis 7. sajandiks juba välja kujunud õpetus, et on olemas selline koht nagu purgatoorium, ehk puhastus tuli, kuhu lähevad need inimesed, kes on surnud armuseisundisega, kes ei ole nii-öelda raskeid patte teinud.
Mul tekis nagu see küsimus, et kuidas siis nende... Riisa luudega siis oli ikkagi tegelikult, kas siis ärkab üles või ärke üles, mis sa siis tegelikult nüüd arvad selles asjast?
No ma arvan, et nii nagu selles loos juhtus, nii nagu piibel seda kirjeldab, nii oligi. Me ei leia, et sellest oleks tehtud mingisugune dogma või doktriin või see oli pretsedent, kus midagi taolist sündis. Me näeme piiblis selliseid väga kummalisi tervenemisi ju tervet rida. Eks Süüria väepealikul Naamanil käskis prohvet Elisa 7 korda ennast Jordani jõkke kasta, aga sellest ei tehtud mingisugust doktriini, et nüüd nii käibki. Jeesus sülitas maha, tegi mudamääris pimedale silmadele, ütles mine pese siilo tiigis ära, mees läks pesi, sai terveks. Aga sellest ei tehtud mingit doktriini, et nüüd nii käibki. Oli üks tiik, petsata tiik, kus öeldakse, et ingel tuli aeg ajalt segas vette, kes esimesena sinna sellesse tiiki sisse hüppas, sai terveks ükskõik mis haigusest. Ja kus see suvitav on see, et see asi ju toimis paralleelselt Jeesuse teenistusega. Jeesus käis ringi ja tervendas, aga siis oli üks koht, kus täiesti suveräänselt sõltumata Jeesuse seal olekust või mitte olekust sündisid imed. Öeldakse, et ingel tuli ja segas vett ja mitte mingisugust vahet, et kes hüppab siis, on see mees või naine või juut või pagan või noor või vana või ükskõik mis haiguses, öeldakse, et kõik said terveks. Et Jumal on teinud selliseid eriskummalisi ja imelisi asju läbi terve piibli, aga me näeme, et sellest ei saa teha sellist doktriini või dogmat, et nüüd nii ongi õige ja nii peabki. Et loomulikult on võetud nendest nii-öelda infokillukestest kinni ja arendatud need asjad kaugemale, kui minu meelest piibel lubab. Aga noh, näiteks paljud inimesed tuvad küsivad, et vaata, et seal kuskil kloostris või kloostri kõrval on mingisugune oja ja seal on siis pühitsetud vesi ja inimene kastis ennast sisse ja sai terveks, et kas see on võimalik. No ma usun, et see on võimalik, kui inimene läks puhta siira südamega, uskudes Jumalasse, Jumal tuli talle nii palju vastu. Kas see tähendab, et see koht ise enesest on nüüd midagi erilist? Ma arvan, et inimene, kes oma usu läbi selle vastu võttis, sai selle tõttu. Mitte nii, et oleks mingisugused maagilised, müstilised paigad, kus lihtsalt suveräänsed ja täiesti suvalised sünnivad asjad. Nii et ma arvan, et asi võib alata täiesti piibellikust ja ehtsast pretsedendist, aga areneda nii kaugele, et sellel ei ole piibliga mitte mingisugust pistmist. Ja sõpast ma arvan, et see puhastus tule teooria või see idee on täpselt selles kategooriasse kuuluv asi, et ta on alanud puhtast austusest märtrite vastu, kes on oma elu hinnaga tunnistanud oma usku, aga jõudnud selle õpetusega nende sajandite jooksul ikkagi nii kaugel, et seda ei saa mitte mingil moel piibellikuks tunnistada.
Ja sest nähtamatu maailm on ikkagi, see on otseses mõttes nähtamatu maailm. Ja me ei näe seda ja me ei saa seda nii öelda kindlaks määrata igasuguste katsetega ja tubastada nii nagu me võib-olla tahaks. Ja sellepärast ongi see piir väga õhuke, kummale pool me nii öelda oma õpetusega läheme. Et kindlasti ma arvan, ei tohiks nagu segamine ajada, kui me rääkisime just siin nagu, nii öelda nende märtrite haudude peal käimisest ja Jumala ligiolu tunnetamisest, et kui me räägime lihtsalt, et inimene läheb oma lähedase haua peale, kas siis surma aastapäeval või sünnipäeval on mõnel muu tähtpäeval ja mõtetes lihtsalt nagu vestleb või noh, ütleb talle umbes, et tere kallis vanama, eks ole, ta ei mõtle selles mõttes, et vanama nüüd kuskil hauas kuuleb teda, vaid ta lihtsalt tema mälestusest nii-öelda mõtiskab hetkega tema üle, et see on nagu üks asi, eks ole, ja ma usun, et seda teevad enamus inimesi ja seal ei ole midagi väärastanud, aga kui me läheme nagu ikkagi selle mõttega, et meil on võimalik kontakteeruda selle teispoolsusega ja meil on võimalik saad saada mingisugust infot või saata mingit tervitusi või veel rohkem saada saad mingisugust väge või ettekuulutust, siis see piir on, ma arvan, ületatud juba.
Jah, seda me näeme Vanas Testamendis ju väga mitmetes kohtades, kus Jumal keelab igasuguse surnutega suhtlemise. Et noh, toome näite kas või kuningas Saul teab, et ta läheb järgmisel päeval sõtta, me siin eelmistes saadetes sellel viitasime, aga ma arvan, et siia konteksti sobib see ka. Ta läheb sõtta ja tal on hirm ja ta vajab nõu, aga ta ei saa seda kelleltki küsida, sõpärast, et Jumala prohvet Saamuel on surnud, igasugused nõjad ja sensitiivid on ta hukanud, aga siis selgub, et üks on siiski ellu jäänud. Eentoori linnas üks nõjamoor on ellu jäänud ja siis ta läheb selle juurde ja siis öeldakse, et see sensitiiv meie mõistes kutsus välja Saamueli vaimu. Nüüd jällegi, nii nagu siin eelmises saates või oli üle eelmises, kui me rääkisime, et vaieldakse tihti vastu sellel, öeldakse, et ei, see ei olnud Saamuel, piiblitekst ei anna meile mitte mingisugust võimalust väita, et see ei olnud. Öeldakse selgelt, et Saul hukkus oma truuduse tõttu ja see tõttu, et ta küsis nõu surnu vaimult. Täiesti selge otsane piiblitsitaat. Ei ole öeldud, et ta kuulis seda mingisugused teemonilt või valevaimult, öeldakse, et küsis nõu surnu vaimult, nii et ühe poolt ta mingi infokillukese sai, aga teise poolt piibli hinnang sellele tema teguviisile on ikkagi täiesti hävitav, öeldakse, et see oli üks põhjus, miks pärast ta sisuliselt ise ennast hukka mõistis. Võiks ju nüüd küsida, et aga mis sellel vaimul viga oli? Kas Saamuel oli paha inimene või kas Saamuel oli mingil moel nagu hingevaenlasega mestis või? Ta ei läinud küsima ju nõu mingisuguse, ma ei tea, seestunud kurjategija käest. Ta läks nõu küsima ikkagi Jumala prohveti käest, kes oli siit imast lahkunud. Pöördus nii-öelda abipalvega teispoolsusesse. See vahend loomulikult, mille kaudu ta läks see sensitiiv, see oli täiesti vale. Aga piiblis öeldakse, et ikkagi tema oma surma otsusele põhimõtteliselt kirjutas alla sellega, et ta läks nõu küsima, ta läks suhtlema surnuga ja samas piibel keelab selle väga ühemõtteliselt. Üks kõik on need nii-öelda head või halvad või midagi vahepealset. Mina nii-öelda protestantina leidan, et igasugune teispoolsusesse läinud inimestega suhtlemine on keelatud ja ma oletan, ma ei väida, et ma kõike seda mõistan, aga ma oletan, et põhjus, miks Jumal selle ära keelas, on see, et meie inimestena oleme nii kergesti eksitatavad, me ei suuda vahet teha. Sest on olemas, nagu Paulus ütleb teises Korintuse kirjas 11. peatükis, et saatan võib ilmuda valguse inglina. On olemas sellised vaimud, kes nimetatakse mõnikord teadjateks vaimudeks, kes võivad jäljendada neid väga hästi. Ja kui mina juba hakkan nii-öelda infot otsima ja suhtlema sead kuskil teispoolsuses kellegagi, siis mina ei pruugi enam seda vahet teha, millal mingisugune muu vaim hakkab mind juhtima ja mulle mingit infot andma ja ma võin lõpetada väga kehvasti.
Teeme siin väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja põrgureaalsusest räägib Allan Kroll.
Ma loeksin ühe sellise, noh, minu arvates peaaegu, et humoorika tsitaadi, jutt on meil siis puhastustulest ja sellega seonduvast teemast. Selline mees nagu Johann Tetzel on kindlasti paljudele tuttav reformatsiooni kontekstist. See on mees, kelle tõttu võib öelda, et üldse luterlik reformatsioon sellise hoo sisse sai. Aastal 1517 oli Johann Tetzelil parajasti kuulutusreis käimas. Mees käis mööda meie mõistes siis Saksamaad ja kuulutas seal indulgentsidest, sest et paavstil oli tarvis lisaraha mõningate projektide lõpetamiseks. Ja üks lõik Tetzeli jutlusest kõlab nii. Kas te ei kuule oma surnud vanemate ja teiste kisendavaid hääli? Kes ütlevad, halastage, halastage ometi meie peale, sest meid lööb Jumala käsi. Me oleme raskes piinas ja karistuses, millest võiksite meid väheste armuandide abil vabastada, kuid te ei taha seda teha. Avage kõrvad kuulma seda, mis isa pojale ja ema tütrele hüüab. Miks hammustad sa mind ja täidad end minu lihaga? Nad tahaksid nimelt ütelda, me oleme teid sünnitanud, toitnud, kasvatanud ja jätnud teile ajaliku varanduse. Miks olete siis nii hirmsad ja valjud, et ei taha meid päästa, kuigi võiksite seda kerge vaevaga teha? Lasete meid vaevelda tules, lasete meid väga pikkamisi meile tõotatud õndsuse poole jõuda. Ja Tetzelile omistatakse ka selline humoorikas ütlus, et nii pea kui krosskastis kõliseb, hüppab hing otse kohe puhastustulest välja. Ja Tetzel oli hea jutlustaja. Selles mõttes väga veenev, noh, kujutame ette, kui selline emotsionaalne, tuline, pühendunud mees, küll valel eesmärgil, aga siiski pühendunud mees, peab sellist jutlust suhteliselt harimatule rahvale, kes ei ole ise suurem osa neist vähemalt piibli õpetusega tuttavad ja mõtled, et aga võib-olla ongi nii, et minu vanemad, minu esivanemad on praegu puhastust tules ja noh, selle aja õpetus oli see, et seal ikkagi võivad inimesed kümneid tuhandeid aastaid isegi veeta. Nad on seal, nad kannatavad, kohutavad piina ja kuidas mina olen nüüd siis selline kohutav egoist, et ma ei annagi siia korjanduskarpi raha selleks, et neid sealt päästa. Ja noh, Tetzel siis suudab väga veenvalt raha koguda ja inimesed annetavad selleks, et kuidagi moodi oma südametunnistuse piinu leevendada ja taidata siis oma siit ilmast lahkunud sugulasi sellest puhastustulest välja. Ja see oli põhimõtteliselt see sama idee, mis inspireeriski Lutherit sellele vastu hakkama. Eks seda ma usun suur osa inimestest teavad, et 31. oktoobril 1517 Luther naelutas need 95 teesi Wittenbergi lossi kiriku uksele. Ega tema ei läinud sinna selleks, et nüüd ma täna alustan reformatsiooniga, vaid ta ei olnud põhimõtteliselt nõus nende seisukohtadega ja kutsus üles debatile. See oli teisi teemasid veel, millest ta räägib, aga ütleme, see suund oli just see, et ta ei olnud nõus sellise indulgentsidega kauplemisega. Tetzeli kohta räägitakse veel sellist naljakat lugu, et üks rändrüütel tuli tema juurde kunagi ja küsis, et kui ma nüüd praegu ostan teilt selle indulgentsi, et kas see kehtib ka nende pattude kohta, mida ma veel teinud ei ole. Ja Tetzel geniaalse müügimehena ütles, et otse loomulikult kehtib. Mees siis maksis raha, ostis endale selle indulgentsi või patukustutuskirja ära. Mingi aeg hiljem, kui Tetzelil oli suur kirstutäis raha, tuli see rüütel oma nii-öelda kaasastega talle vastu ja röövis ta paljaks. Röövis ära kõik selle raha ja siis ütles, et teate, et see oligi see pat, millest ma rääkisin teile. Et ühesõnaga ette andeks antud ka see, et mehe paljaks röövis. Aga ma saan aru loomulikult, et ega Tetzel ei ole kindlasti mitte puhastustule teemas kõige parem teoloog ja ma ei tsiteerinud teda mitte sellepärast, et öelda, et täpselt nii ongi seda teoloogiat levitatud ja õpetatud, aga lihtsalt üks näide sellest, kui kaugele võib mingisugust teemat arendada. Ja mida siis näitab on see, et kui meie anname raha, teeme missasid, teeme hinge palveid nende inimeste eest, et siis meie saame nende olukorda seal pool leevendada. Nüüd mõnitud, kus kohas see kõik piiblis on. Loomulikult neid piibli kohti eriti palju nagu polegi, aga kes tunnistab apokrüüfe raamatuid pühakirjana. Nende jaoks üks kirjakoht, mida siis kasutatakse, siiski ilmselt meelde tuleb. See on teisest Makabeide raamatust, peatükk on 12 ja salmid 42 kuni 45. Jutt on selles, kuidas juudid olid saavutanud sõjas suure võidu ja siis öeldakse, et siis nad pöördusid palvetama, anudes, et see tehtud pat saaks täielikult kustutatud. Ja õilsameelne juudas manitses rahvast patust hoiduma, kuna nemad olid ju oma silmaga näinud, mis oli sündinud nende langenutega patu pärast. Siis ta tegi meeste hulgas korjanduse ja sai ligi 2000 hõbed rahmi ja saatis need Jerusalemma patu ohvri korraldamiseks. Seda ta tegi väga hästi ja ilusasti, mõteldes üles tõusmisele, sest kui ta ei oleks lootnud, et langenud üles tõusevad, siis oleks olnud üleliigne kasutu, nüüd paneme tähele surnud teest palvetada. Nii et palvetati surnud teest ja toodi materiaalne rahaline ohver. Ta mõistis ka, et Jumala kartuses surnuile on talletatud kõige auväärsem armupalk, milline jumalik ja vaga mõte. Sellepärast korraldas ta lepitus ohvri surnute eest, et nad patust vabaneksid. Mõni ütleb, et kas siin ei ole siis öeldud nii. No esiteks, mida me siit kirjakohast kindlasti ei näe, on mingisugune idee puhastustulest. Siin ei ole mitte poole silbigagi mitte midagi taolist mainitud, aga sellele muidugi siis omistatakse kõik see teoloogia veel või kirjutatakse siia otsa ja juurde. Mida me siit näeme on see, et kuskil paar sajandit enne Kristust oli juutide seas selline praktika, et palvetati surnute eest. See ei ütle mitte midagi enamat, see lihtsalt kirjeldab ajaloolist praktikat. Nüüd minu argumentid selle vastu, kõigepealt alustame sellest, et minu argumentid selle vastu algavad juba sellest, et Jeesus aegsed juudid ei pidanud apokrüüfe pühakirjaks. Et kui pandi paika piibli kaanon, ehk siis mis raamatud peaksid olema pühakirjas ja mis mitte, siis näiteks kas või see raamat, see teine Makabeedi raamat, mida ma siin just lugesin, sellest raamatust mitte mingisugust juttu ei olnud. Jeesuse piiblis neid raamatuid ei olnud. Jeesusega apostlid ei tsiteerinud apokrüüfe mitte kuskil. Kuigi nad tsiteerisid mõnikord isegi, nagu me näeme, paganlike poeete, näiteks Apostlite teod 17.28, Paulus teeb seda, Tiituse 1.12, Paulus teeb seda uuesti. Tsiteerisid isegi selliseid raamatuid, mida nimetatakse pseudoepigraafideks. See tähendab siis kellegi teise nime all kirjutatud kirjutis. Ja üks nendest on meil siis juuda kirja 14-15 salm, mis tsiteerivad sellist pseudoepigraafi nagu Enoki raamat. Mõned küll vaidlevad selle üle, aga tundub, et suhteliselt tõenäoline see on. Nii et huvitav, et apostlid ei tsiteeri apokrüüfi mitte kuskil. Nad tsiteerivad isegi paganlike poete ja nii-öelda pseudoepigraafiaga mitte kuskile väida, et see oli ka pühakiri. Nii et esiteks see, et Makabeedi raamatus mainitakse, et palvetati surnutest, ei ole minu jaoks mingi argument, sellest, et see on piibli väline allikas, mis kirjeldab lihtsalt mingeid tavased, mis juutidel tollal olid. Ja noh, kui me vaatame kas või Jeesuse aegseid juute, siis seal oli juba surmajärgse elu ja kõige selle suhtes väga erinevaid arvamusi. No näiteks, variserid ja esseenid uskusid surmajärgset elu ja ihu üles tõusmist. Saduserid ei uskunud. Mattuse 22-23 ja apostlite teod 23-6-8 räägivad sellest, et saduserid ei uskunud, ei surnud üles tõusmist, ega ingleid, ega vaime, ega mitte midagi sellist. Et selline kummaline usk, mis põhimõtteliselt keskendus ainult sellele elule. Elad siin selles elus nii hästi kui suudad, kui sa oled Jumalale meelepärane, siis Jumal õnnistab sind, kui sa ei ole Jumalale meelepärane, siis sa oled needusal ja kui sa sured, siis on kõik lõpp. Nii et väga kumaline õpetus, aga me näeme, et juutide seas mingil määral see levinud oli. Mõned juudid uskusid seda, et hinge olukorda pärast surma saab parandada, mõned mitte. Aga nagu me näeme, et see õpetuse killukene on võetud sellistest raamatutest, kus noh, mõteks, et me nagu doktriine või dogmasid sellest kindlasti teha ei saa.
Aga see jutte mitte Paulus kuskil, et miks muidu me surnutest palvetame?
Surnutest palvetamisest Paulus ei räägi, ta räägib sellest, et on inimesed, kes ristivad surnutest. Ja selleni ma tahaks jõuda siis, kui me hakkame rääkima seisest väärõpetusest nagu universalism. Nii et kelle nagu hing kibeleb selle järele, siis peab veidike ootama, aga selleni me jõuame. Ette rutavad nii palju ma siis ütlen, et Paulus ei samasta ennast selle seltskonnaga. ta ütleb Korintuse kogudusele, et teie seas on mõned inimesed, kes praktiseerivad seda, aga ta ei ütle, et mida teeme meie, kes me ristime surnute eest või midagi taolist. Lihtsalt ütleb, et on mingi seltskond, kes teie seast väidab, et surnut üles tõusis pole üldse olemas. Ja see oli ka Korintuse kogudus olemas. Ja siis samas inimesed, kes ristivad surnute eest ja osutab sellele, et see on ju ebaloogiline, aga ta ennast nendega ei samasta.
Ja eks piiblis on ju tegelikult hästi palju sellid asju, kus öeldakse lahti probleem, aga see ei tähenda seda, et see on nüüd tõde, eks ole. Räägitakse ja kirjadatakse lihtsalt asju. Igal juhul kindlasti on kasulikum selles elus palvetada inimeste eest ja rääkida ja suhelda, mitte jätta igaks juhuks nii-öelda sellele teisele poole need asjad. Aga teeme siin väikese pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm. Räägime siin põrgureaalsusest ja sellega seotud teoorias siis puhastustulest. Ja kuna sa enne mainisid siin erinevaid selliseid nii-öelda elemente, mis selle õpetusega on nagu kaasnenud, ma saan, et raadiokuulajal võis ka tekida küsimus, et näiteks me ei hakka sellest nagu pikalt rääkimisest, see läheb teemast nagu välja, aga sa mainisid nagu pihtimist. Et me teame, et teatud ütleme, konfessioonis on sest populaarne, et käia korravaliselt pihil ja eriti ütleme enne surma või haige voodis siis nii-öelda kõik oma padud üles tunnistada, et kas see isenesest on siis lubatud või on see ikkagi mingi selline suhteliselt mõtetu tegevus, et piisab, kui me Jumalale tunnistame need asjad ja andeks palume. Seda nagu nii, eks ole, aga ma mõtlen just konkreetselt mõnele kirikuõpetajale või preestrile.
Ma alustaks ebatraditsiooniliselt mitte piibli tekstist, vaid psühholoogiast. Ma täpselt ei mäleta, mis aastal see uurimus läbi viidi, aga uuriti kristlaste emotsionaalset ja nii-öelda hingelist tervist. Ja jõuti järeldus, et katoliiklaste emotsionaalne hingeline tervis on parem, oluliselt parem kui teistel, näiteks protestantidel. Ja mis selle põhjus on? Põhimõtteliselt taandati see sellele, et katoliiklastel on nõue, et vähemalt kord aastas peab käima pihil. Ja ma saan aru, et kui me teeme sellest kohustuse, siis hakkab protestantidele vastu, me hakkame kohe protesteerima, et ei tohi ja mida sa siin lisad juurde piiblile ja nii edasi. Ma arvan, et see midagi siiski näitab, et näiteks Luther ka ei tahtnud ju pihti täielikult välja visata, ta seda nagu sakramendina sellisel kujul ei õpetanud, aga ta siiski pidas seda vajalikuks. Aga noh, lõpus, kui inimene saab aru, et sellest otseselt nagu tema päästmine ei sõltu, siis tihti peale jätab selle tahaplaanile ja lõpuks jääb üldse tegemata. Ja Koobuse kiri 5.16 salm ütleb nii, et tunnistage teine teisele oma eksimused. See ei ole selles mõttes pihi kirjakoht, kuna seal öelda, et tunnistage oma karjasele või oma hingehoidjale või kellelegi öeldakse, et tunnistage teine teisele oma eksimused ja palvetage teine teise eest, et te saaksite terveks. Siis öeldakse, et õige inimese vägev palve suudab palju. Et isenesest pihi idee on seal täiesti konkreetselt sees. Ei ole küll öeldud, et seda tohib ainult selline isik vastu võtta näiteks nagu preester. Ma arvan, et see mõistlik siiski on, et inimene, kes seda vastu võtab, peab olema usaldusväärne inimene, mitte mingi plärälära leenu, kes läheb ja levitab seda igal pool. Nii et kindlasti ma arvan, et see oleks vajalik ja mina soovitaks seda kõik võimalikel protestantlikel vooludel ja suundadel praktiseerida rohkem. Et rääkida sellest, mida sa teinud oled, saada need asjad oma hinge pealt ära, ja saada see hingerahu tagasi, et ükski inimene ei saa sulle patte andeks anda, loomulikult. Aga inimene saab olla selleks vahendajaks, kes Jumala sõna alusel ja Jeesust ennast nii-öelda esindades kuulutab sulle, et su patud on sulle andeks antud, kui sa oled siirat kahetsenud ja ausad patud üles tunnistanud.
Aitäh sulle. Igal juhul ma usun, et kui me mõistame seda, et ikkagi selles maailmas tuleb asjad korda panna ja teisele poole ei ole enam võimalik kingida ja nii-öelda vigade parandus teha, siis võib-olla see paneb ka meid tõsisemalt võtma kõiki kohustusi ja vastutusi, mis meil siin maa peal on. Aga üks küsimus väike veel. Krutsifiksid. Kas nende poole palvetamine nagu mõnedes kohtades kombeks on, kas see on piibliga vastuolus?
No piiblis ei räägita sellest küll mitte midagi. Mina ütleks, et kui see nii-öelda visualiseerimine aitab inimesel keskenduda isikule, kelle poole ta palvetab, mitte esemele, mille poole ta palvetab, siis palun aga. Ma ei näe selles mingit probleeme. Näiteks vanglas tihti peale inimesed, kes palvetavad, tahavad kasutada palvehelmeid. Ma näen seda, et sellises meeleseisundis, kus nad on ärevil, pinges, neid kuidagi moodi aitab see, et neil on midagi, mida nad saavad katsuda ja enamasti seal palvehelmestel on rist krutsifiksiga on seal otsas, nad saavad näha, ühesõnaga on midagi näha, midagi katsuda ja see puht funktsionaalselt aitab neid. Mina ei tee sellest mingisugust doktriini, et on seda tarvis kasutada ilmtingimata, aga ma olen selles mõttes võib-olla mõne jaoks talumatult pragmaatiline, aga ma näen, mis toimib ja näen, mis ei toimi. tegeldes ise iga päev põhimõtteliselt selliste inimeste, kes on väga kriitilises seisundis sageli. Ja ma ütleks, et kui see aitab, palun aga, kui sellest kujuneb välja mingisugune maagiline, müstiline usk, et see ese toob mulle õnne, see ese kaitseb mind midagi taolist, siis see on täiesti vale ja täiesti ebapiibelik, et seda kindlasti ei tohiks praktiseerida.
Kas me ei rääksime sellest nüüd ennem pausi ka, aga mis on ikkagi siis selline hästi konkreetne vastus piiblist, et see puhastustulle teooria ei ole üldsegi piibelik?
No konkreetne vastus on see, et piibel ei räägi sellest mitte kuskil, mitte ühte ainsat kirja kohta, ei vanas ega uues testamentis me ei näe, kus seda õpetatakse. Ma paar kohta tooks välja nüüd, mille peale püütakse toetuda, nüüd siis välja arvata see, mis ma lugesin sealt Makabedi raamatust, kuna see on apokryf ja minu hinnangul ei ole see pühakiri. Vaid nii nagu Luther ütleb, et kasulik lugeda, aga pühakirjad ei ole. Üks nendest kohtadest on siis Matteuse 12. Peatükk ja siit Jeesus saimist 31 ja 2 räägib sellised sõnad. Seepärast ma ütlen teile, iga pat ja Jumala pilge antakse inimestele andeks, aga pühavaimu pilget ei anta inimestele andeks ja kes iganes räägib sõna inimese poja vastu, sellele antakse see andeks, aga kes iganes midagi räägib pühavaimu vastu, sellele ei anta seda andeks, nüüd paneme tähele, ei selles ega tulevases. Ei selles maailmas ega tulevases. Ehk siis sellest loetakse välja see, et Jeesus otsekorevat viidanud sellele, et mõningad patud andestatakse tulevases maailmas. Minu mõelest on esiteks selle kirjakoha moonutamine, sest Jeesuse mõte ei olnud see, et mõned patud antakse andeks tulevases, vaid ta ütles, et selline inimene, kes on selle patu sooritanud, on sisuliselt nii-öelda oma igavikulisele surmaotsusele alla kirjutanud, ei ole tal pöördumise võimalust siin ega teisel pool ühesõnaga, et selle inimesega on kõik. Jeesus ei püüdnud selle väitega jätta muljet, et mõned patud antakse andeks tulevases maailmas. Et minu mõelest on selle kirjakoha moonutamine. Siis teiseks, millele sageli püütakse ka toetuda, on Pauluse esimene kiri korintlastele ja kolmas peatükk ja ma loen siit sõlmist 12, ei ma loen sõlmist 11 juba. Sest teist alust ei või keegi panna kui see, mis on juba pandud, see on Jeesus Kristus. Nii et jutt on kristlastest, kelle usu elu fundament on Jeesus. Aga kui keegi sellel alusel ehitab hoone kullast, hõbedas, kalliskividest, puust, heintest, õlest, siis saab iga ühe töö avalikuks, sest selle teeb selgeks issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta sellel alusele on ehitanud ja püsima, siis ta saab palga, aga kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab sellest kahju. Kuid tema ise pääseb, aga ometi otse kui läbi tule. Ja sellest siis on ka loetud välja mingisuguseid purgatooriumi või puhastustule ideesid, et mõned inimesed pääsevad nagu läbi tule, et kas see mitte ei viitaks sellele. No esiteks vaatame, kellest jutt on ja millest jutt on. Siin öeldakse, et jutt on Kristuse päevast. Ehk siis sellest päevast, kus meie kristlastena astume Kristuse kohtu järje ette. Ja nii nagu Paulus ütleb, et me peame seal aru andma sellest, mis me ihus olles tegime, kas see oli hea või kuri. Ja jutt ei ole sellest, et inimene pärast surma läheb puhastust tulla, vaid sellest, et ühel päeval me kõik seisame Kristuse ees, kogu meie maapealne elu katsutakse läbi. Ja siis see, mis on tehtud Jumalale meelepäraselt, see on nagu kuldhõbe ja kalliskivid, mis jäävad alles ka pärast tuld ja mis on tehtud valesti, valed asjad, valel ajal, valed motiivid, valed eesmärgid, et see on nagu puuheinad jõled, mis põleb ära, aga öeldakse, et selline inimene ise pääseb. No mida see võib näidata meil on see, et mõned pääsevad tõesti, nagu öeldakse kärsahais juures, nii nagu see röövel ristil, kes natukene enne enda ja Jeesuse surma pöördub tema poole ja palub halastust ja Jeesus ei ütle talle, et hiljaks jäid venike, vaid ütleb, et täna saad sa minuga paradisis kokku. Mees pääses, aga noh, tema maapealne elu põles ära, pääses otse kui läbi tule, napilt, aga siiski pääses. Kui me vaatame esimese Korintuse kirja viiendat peatükki, siis Paulus räägib seal mehest, kes elas patus ja öeldakse, et ta anti üle saatanale liha hukkamiseks, et ta vaim päästetakse issanda päeval. Ja et mees elas rängas patus, selles mõttes oli väärt karmi karistust, aga Paulus ütleb, et kui ta nüüd praegu veel hukkub, siis praegusel hetkel ta vaim veel pääseks. Aga kui ta veel kaua aega edasi elab selles patus, siis ta tõenäoliselt kaotab oma pääste, ületab selle piiri ja lähebki hukka. Nii et jutt on sellest, et kogu inimese maapealne elu põleb ära, aga tema ise pääseb taevasse. See ei ole puhastus tulest siin jutt, siin ei ole ühtegi vihjet sellele. Nii et minu lühi kokkuvõtte selle kohta on see, et purgatoorium on inimlik väljamõeldis, millest piibel mitte midagi ei õpeta.
Iseenesest ju natukene selline lohutav väljamõeldis, eks ole, aga nagu me enne mainisime, et me ei saa nagu selles mõttes teha sellist õpetust, mis meie kõrvadele meeldib, vaid meie peame kujundama oma arvamust ikkagi selle järgi, mida sõna ütleb.
Nüüd tahaks natukene rääkida ka sellest, mis moodi ortodoksi ehk õigeusu ehk idakirik õpetab hinge vahepealsest seisundist. Nii nagu siin saate esimeses pooles ma juba mainisin, puhastus, tuld, purgatoorium õigeusu kirik ei õpeta ja neil põhimõtteliselt selliseid kindlaid dogmasid õigeusu kirikus selle nii-öelda vahepealse seisundi kohta ei ole. Mis mõnes mõttes on suhteliselt mõistlik lähenemine, et on palju asju, mille kohta meile lihtsalt ei ole infot antud ja ei ole ka mõtet sinna igasugused asju välja mõelda või lulletada lihtsalt selleks, et meil endal oleks illusioon terviklikust maailmapildist. Aga mõned asjad siiski. Oli üks selline mees nagu Püha Makarios, kes elas aastatel 295-392 Aleksandrias ja temast räägitakse sellist lugu, et ta olevat kõrbest leidnud pealuu ja matnud selle maha, aga siis olevat selle omaniku hing talle ilmunud ja hakanud talle rääkima sellest, et ta piinleb parajasti põrgu tules, kuna ta oli olnud isise ehk ebajumala preester. Ja siis ta ütles, et kui kristlased meie eest palvetavad, et siis nad saavad leevendust. Ja noh, kuna õigeusu kiriku arusaam on selline, et õpetus, kiriku õpetus ei tugine mitte ainult piibli õpetusele, vaid ka pühale traditsioonile, siis sisuliselt sellest tekivadki väga paljud vaidlused, et kui protestant ütleb, et aga piibel ei räägi sest midagi, siis õigeusklik vastab ütleb, et jah, aga näiteks see mees nägi nägemust ja oli püha mees ja seetõttu pühas traditsioonis me selliseid pretsedente näeme, seetõttu meie seda õigeks peame. Õigeusu kirikus on siis põhimõtteliselt selle hinge teispoolsusesse rändamise kohta sellised üldised postulaadid, mille ma nüüd ette loeksin. Õpetatakse seda, et kahe esimese päeva jooksul külastab hing temale olulisi paiku maa peal. Et kui inimene on surnud, et siis kaks esimest päeva antakse talle võimalus nii-öelda hüvasti jätta ja siin ilmas kaks päeva siis ringi liikuda. Kolmandal päeval lõpetatakse, et alustab hing tõusu läbi teemonitega täidetud õhuruumi. No, seda me piibist näeme, Efesuse 2.2 ütleb, et saatan on õhuvalla vürst ja Efesuse 6.12 ja järgmised salmid räägivad sellest, et teemonid on õhuvalla valitsejad ja need asi, nii et selles mõttes idee on õige, aga õpetatakse siis nii, et hing hakkab siis läbi selle teemonitest täidetud õhuruumi liikuma. Öeldakse, et seal siis ründavad teemonid teda, süüdistavad teda ja siis on tal seal oht langeda ja sattuda põrgusse. Hing peab selle õpetuse kohaselt läbima sellised asjad, mida nimetatakse seal vaimulikeks tollimajadeks, ehk siis need läbi katsumispunktid. 37 päeva jooksul näidatakse hingele taevaseid eluasemeid ja põrgusügavusi. Ja 40. päeval toimub siis see, mida õigeusu kirik nimetab isiklikuks kohtuks, kus otsustatakse ära, kus hing viibib hirmsa kohtuni, ehk siis viimse kohtupäevani. Ja pärast seda öeldakse, et jäävad õndsad hinged ootamise ja teised hirmu seisundisse ootama. Enne hirmsad kohut selle õpetuse kohaselt on võimalus hinge seisundit parandada siis läbi liturgia ja hinge palvete. Ja seetõttu kogu selle aja jooksul ja ka hiljem õpetatakse, et ongi tarvis teha lahkunu eest hinge palvet. Mis me selle kohta öelda võiksime? Noh, kõigepealt seda, et kogu see õpetus tugineb nägemustele. Pühakiri mitte kuskil sellised asju ei kinnita, ja mina jällegi nii-öelda protestandina ei leia piibelliku tuge sellele õpetusele mitte kuskilt. Ma näen seal killukesi kindlasti sellest, mis tundub olevat piibellike tõene, aga kui me nüüd võtame ikkagi oma usu aluseks piibliõpetuse, siis me näeme, et mitte midagi taolist piibis ei leia. Sellised mehed, keda ma siin mõnedes varasemates saadetes olen siteerinud, esimeste sajandite kirikuisad nagu näiteks Rooma Clemens, kes elas aastatel 30-100, Polykarpos, kes elas aastatel 69-150, Justinus Märter, kes elas aastatel 100-165, räägivad kõik sellest, et pärast surma läheb inimese hing kas Jumala juurde või põrgusse. Ja peame meeles, et seda räägivad mehed, kes olid ise apostlite õpilased. Ühesõnaga, nemad said selle oma õpetuse otse apostlitelt, nemad said sellest nii-öelda kõige lähemast allikas selle ja nende väitel on ikkagi nii, et inimene, kes siit ilmast lahkub, läheb pärast surma kas Jumala juurde taevasse või põrgusse, ehk siis haadesesse, me seda täpsustasime siin, et on põrgu, mida väljendab või tähistab kreekakeelne sõna Gehenna tulejärv, kuhu saadetakse hukka läinud hinged pärast viimset kohtupäeva, aga haades on siis see koht, kuhu lähevad need inimesed, kes Jumalat ei tunne. Nii et ei saa, jah, mina kahjuks alla kirjutada kummalegi ei katoliiklikule õpetusele puhastustulest ega ka ortodoksi kiriku õpetusele hinge vahepealsest seisundist.
Üks viimane küsimus veel hästi kiiresti. Et me oleme vaadanud nüüd siin tänases ja ka mõnes eelmises saates selliseid erinevaid nii-öelda nihkes õpetusi, mis ei ole nagu piibliga kooskalas ja mis räägivad siis põrgust või siis surmajärgsest elust erinevates variantides. Aga mis sa arvad, miks on nagu hingevaenlane huvitatud nii paljudest erinevates variantidest? Miks ta tahab seda teemat väga rünnata?
Ma arvan, selleks, et jätta inimestele muljet, et olukorda saab parandada veel, et on võimalust kunagi hiljem teha mingeid otsused veel ja see on minu jaoks nagu kõige saatuslikum viga kui sellega kaasa minna, sest selles loos rikkast mehest ja vaesest latsarusest me näeme, et ei antud mingit vigade paranduse võimalust, ei antud mingisugust leevendamise võimalust, et see tõepoolest on surm tõsine teema, et inimene peab tegema otsuse oma igaviku suhtes nüüd siin selles elus ja ei saa oma igavikuga mängida veneruretti lootes, et ehk õnnestub teha vigade parandust teisel pool või ehk keegi teine palvetab mind hiljem sellest olukorrast välja.
Jah, sest eks see on ilmselt sama, kui Jumal ütles esimesele inimpaarile, et te surete põhimõtteliselt, kui te teete nii öelda, eksite selle vastu, mis ma olen öelnud ja saate nüüd selle peale, et ei sure mitte. Et ei sure ja tegelikult ma usun, et kui inimesed teaksid, et kõik, mis nad saavad teha, piirdub ikkagi selle ajaga siin, kus nad saavad määrata selle koha, kus nad on igavikus, siis inimesed hakkaksid palju tõsisemalt võtma. Aga meie saate aeg on nüüd läbi. Aitäh sul, Allan Kroll, ja ma tahaks omalt poolt öelda inimestel veel, et kui te kuulate seda saadet, meie eesmärk ei ole inimesi hirmutada. Meie eesmärk on tuua esile väga-väga tõsine teema, millest väga palju armastada rääkida. Mida kardetakse sageli isegi rääkida, sest see on selline sünge ja väga selline võib-olla isegi natukene kõhe teema, kuid me arvame, et kui me ei räägi sellest, sest Kristus ise rääkis sellest, apostlid rääksid sellest, et kui me ei räägi inimestele, mis tegelikult toimub ja mis sünnib siis, kui nad siit ilmast lahkuvad, siis on vastutus meil selle eest, et me oleme varjanud inimestest tõde ja see tõde ei ole lihtsalt selline väike asi, et ma teen vale valiku töökoha suhtes või kuigi see ei ole ka väike asi, aga see, kui sa teed vale valiku oma igaviku suhtes, seda ei saa tõesti enam mitte kuidagi muuta. Ja kirjutage meile nahtamatu@pereraadio.ee nahtamatu@pereraadio.ee on meie e-maili aadress, kus te saate siis saata soovitusi või kui teil on midagi arusaamatuks jäänud, siis kindlasti ka küsige ja ütlen teile omal poolt teile kuulmiseni. Aitäh sulle, Allan Kroll. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailma.
nähtamatu maailma.